viņam rītas sēžu zālē, turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā šā gada 7. aprīļa sēdes darba kārtības izskatīšana, likuma projekts pašvaldību likums atbildīgās komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Lai 89. Deputātu Šteina, Vojkas un Baumanis prieslikums paredz, ka izpilddirektora amata kandidātam jābūt darīt darba pieredzē vadošā amatā, ņemot vērā, ka šāda rakstura kritērijus pašvaldība var iekļaut konkursa nolikumā. Un šobrīd nav definēts, kuri amati tiek noteikti kā vadošie amati, komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
90. Deputāti. Tas Švecovas un Stepaņenko priekšlikums pareiz izslēgt normu, kas nosaka, cik ilgi izpilddirektors pēc tā pilnvara termiņu beigām turpinam pilnīt pienākumus komisijā. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Deputātu Šteina, Vojkas un Baumanis priekšlikums paredz ierobežot termiņu, cik ilgi izpilddirektors pēc pilnvaru termiņu beigām var pildīt pienākumus. Ņemot vērā, ka 17. pantā jau ir noregulēta šī kārtība, komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. Atbildīgās komisijas priekšlikums papildina ar atsauci uz jau iepriekš atbalstīto normu. Kādā veidā tiek iecelts izpilddirektorija pienākuma izpildītājs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Deputātu Šteina, Vojkas un Baumanis priekšlikums paredz, ka uz izpilddirektoru vietnieku amatiem arī tiek organizēts atklāts konkurss. Papildinot arī ar jauniem kritērijiem, ņemot vērā, ka likuma projekts jau paredz uz visiem amatiem rīkot atklātu konkursu, tad šis konkrētais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. Deputāti Tušvecovas un Stepaņenko priekšlikums piedāvā izslēgt normu par nepieciešamību domai balsot par izpilddirektora pilnvaru termiņu pagarināšanu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizējums, kas saistīts ar jau iepriekš atbalstītajiem priekšlikumiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Deputāta Valaiņa priekšlikums precizē normu par pašvaldības iekšējās kontroles sistēmu. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 98.
Deputāti piekrīt.
98. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu par pašvaldības iekšējās kontrolas sistēmas izveides organizēšanu, uzraudzību un pilnveidi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz tiesības un pienākumu izpilddirektoram sniegt pārskatu par savu darbību. Kārtību, kā tas tiek darīts, nosaka pašvaldības nolikumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu pantu pakalpojumu pieejamība novada pašvaldībā. Izdiskutējot un izskatot likuma projektu 23. Pantu, komisija neatbalstīja 100. priekšlikumu.
100. neatbalstīja, deputāti neiebilst.
101. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums paredz izteikt 23. pantu novada pārvaldam pakalpojumu citā redakcijā. Strādājot darba grupā ir izveidots jauns komisijas priekšlikums numurs 105, līdz ar to ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
102. Deputāta Pūzes priekšlikums arī paredz izteikt 23. pantu citā redakcijā, mainot arī nosaukumu novada teritoriālā vienību pārvalde. Uz šī priekšlikuma pamata tika veidots komisijas 105. priekšlikums, tāpēc 102. deputāta Pūces priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 105.
Deputāti piekrīt.
103. juridiskā biroja priekšlikums precizējošs atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 105.
Deputāti piekrīt.
104. juridiskā biroja priekšlikums precizējošs atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 105.
Deputāti piekrīt.
105. atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka, kā tiek veidota un darbojas novada teritoriālā pārvalde. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt likuma projektu ar jaunu pantu par valstpilsētu pašvaldību darba organizācijas īpatnībām. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt likuma projektu ar jaunu pantu, bet šoreiz par valsts pilsētas pārvaldes īpatnībām. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
108. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt ar jaunu pantu valsts pilsētas funkcijas. Priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts jau iepriekš izskatītajā komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
109. Juridiskā biroja priekšlikums precizējoši izslēdz 24. panta 3. daļu, jo to tālāk tiek veidots jauns pants, kas regulē, kas var izdot administratīvos aktus un kā tos var pārsūdzēt komisijā. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Atbildīgās komisijas priekšlikums papildina ar jaunu pantu pašvaldības administratīvie akti. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Deputāta Valaiņa priekšlikums sašaurina un paredz, ka domes nodrošina sēdes vizuālo tiešraidi tikai, ja tas paredzēs domes reglamentē. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
112. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz vēl vienu variantu, kā izteikt pānta 3. daļas 2. teikumu, pasakot, ka dome var nevis tai ir pienākums nodrošināt sēdes tiešraidi. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt norādi, kur informācija par domes sēdi tiek izlikta apmeklētājiem pieejamā vietā. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
115. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Atbildīgās komisijas priekšlikums, ko rosināja domnīca providus veicināt klātību, nosaka, ka pirms domes sēdes publiski jānodrošina lēmumu projektu pieejamība un nosaka, kādos gadījumos to var nedarīt. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Deputāti Šteina, Vojkas un Baumanis priekšlikums paredz, ka ārkārtas sēdes var sasaukt administratīvās teritorijas iedzīvotāju padome. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. Juridiskā biroja priekšlikums precizē pantu, kas runā par situācijām, kad domas sēdes var notikt attālināti, paredzot, ka šāda kārtība tiek noteikta domas nolikumā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Vides aizsardzības un attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums precizējoši komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizējoši komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Deputātu Šteina, Vojkas un Baumanis priekšlikums paredz, ka domas lēmums var iesniegt ne tikai iedzīvotāju padomus, bet arī līdzvērtīga konsultatīvā padome. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
123. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz, ka pašvaldību nolikumā noteikto domas lēmumu projektu virzības kārtību var neievērot attiecībā uz politisko lēmumu projektiem. Ņemot vērā, ka nākošajā komisijas priekšlikumā ir nosaukti, kādi var būt politiskie lēmumi, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
124. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē, iepriekš minēto, tātad kādi var būt domas lēmumi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Vides aizsardzības un attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums nosaka, ka dome nav tiesīga grozīt lēmumu projektu, ja to iesniedz varam ministrs vai ministru kabinets, bet to var grozīt tikai iesniedzējs. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 126.
Deputāti piekrīt.
126. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē minēto normu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Deputāta Valaiņa priekšlikums piedāvā iespēju arī neveikt audiovizuālo ierakstu, ja tas ir noteikts pašvaldības reglamentā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
128. Deputāta Daugavpilova priekšlikums paredz papildināt pēc deputāta pieprasījuma domas sēdes protokolu ar deputāta izteikto viedokli vai balsošanas motīvu kopsavilkumu komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī paredz, ka deputātam līdz domas sēdes beigām ir tiesības rakstveidā iesniegt savu viedokli par izskatāmo jautājumu. Komisija priekšlikumu neatbalstīja, saglabāja pirmā lasījuma redakciju, ka deputāts savu viedokli var iesniegt 5 dienu laikā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
130. Vides aizsardzības un attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums paredz, ka domē jāizveido vēl viena komiteja attīstības komiteja. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Deputātu Švecevas un Stepaņenko priekšlikums paredz izslēgt nosacījumu, ka ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balsis. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. Deputāta Valaiņa priekšlikums izslēdz obligāto nosacījumu veikt komitejas sēdes audio ierakstu vai audiovizuālu ierakstu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
133. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz svīto 41. Panta 8. daļu, kas paredz, ka komitejas sēžu audio ieraksts vai audiovizuālais ieraksts ir publiski pieejams un protokoli tiek publicēti 3 darba dienu laikā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
134. Deputāta Švecevas Stepaņenko priekšlikums paredz mainīt ārkārtas sēdes sasaukšanas termiņu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
135. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 136.
Deputāti piekrīt.
136. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums redakcionāla rakstura precizē nodaļas nosaukumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
137. juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt pantu, kas nosaka pašvaldības lēmumu veidus, ņemot, ka pašvaldības lēmumi var būt visdažādākie, un tos visus nevar paredzēt likumā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. juridiskā biroja priekšlikums precizē panta nosaukumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. juridiskā biroja priekšlikums precizē normu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. juridiskā biroja priekšlikums paredz izteikt 46. panta 3. 4. un 5. daļu un izslēgt un pārcelt uz likuma 25. pantu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums nav balsojums, jo ir atbalstīts 140. priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
142. Deputāta Valaiņa priekšlikums ir idejiski identiskas pirmajā lasījumā apstiprinātajā redakcijā un ietver tikai gramatiski kļūdainu labojumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
143. Atbildīgās komisijas priekšlikums papildina ar jaunu 47. panta daļu, paredzot, ka saistošajos noteikumos, kuri nodrošina pašvaldības autonomo funkciju izpildi, var izdot tiesiskus pienākumus izliekošus administratīvus aktus, cik tālu tie nepieciešami saistošajos noteikumos ietverto normu īstenošanai. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt 48. pantu par saistošajiem noteikumiem, par kuru pārkāpšanu var paredzēt administratīvo atbildību. Tātad tiek papildināts uzskaitījums ar vārdiem kapsētu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt 48. panta pirmās daļas 3. punktu jaunā redakcijā. Komisijā priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 146.
Deputāti piekrīt.
146. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē minēto punktu un nosaka, ka saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu var paredzēt administratīvo atbildību, var tikt pieņemti. Saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu var paredzēt administratīvo atbildību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Deputātes Švecevas Stepaņenko priekšlikums paredz izslēgt 48. Panta pirmās daļas 4. Punktu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
148. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt 4. Punktu ar vārdiem sanitārās tīrības uzturēšanu. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 146.
Deputāti piekrīt.
149. Deputātes Beitneres Legalas un Ulda Budriķa priešlikums paredz, ka var tikt paredzēta administratīvā atbildība par nekustamā īpašuma un tam piebuļošo teritoriju apzinātu neusturēšanu, ilglaicīgi neveicot nepieciešamos remontu un labiekārtošanas darbus. Pēc plašām debatēm tika izveidots komisijas priekšlikums, kurā daļēji tika iekļauts šis deputātu priekšlikums. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 146.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Dagmārai Bētnerei Legalai.
Godātie kolēģi, es negribu aizkavēt daudz jūsu uzmanību, bet es gribu paskaidrot šī priekšlikuma, ko jūs jau atbalstījāt, būtību. Es tikai atgādināšu jums, kā to ir uzsvērus komisijas vadītāja Goldbergs kundze, šis likumprojekts tiek pārskatīts no 1994. Gada. Ir pagājuši 28 gadi, ir viena paudze izaugusi, un faktiski, ko mēs ieraugam Latvijā, un tas ir vairākās pašvaldībās, un šie priekšlikumi nāc no vairākiem deputātiem, vairākām frakcijām. Mums Latvijā ir ļoti daudz sagrabušu māju. Ne tikai mūsu brīnišķīgā pilsētā Jūrmalā, un es gribētu, lai šo varbūt komentāru klausās pašvaldībā strādājoši cilvēki. Tāda ir arī Liepājā un tāda ir arī Rīgā daudzas vietas, kur izskatās, ka karš ir tikko beidzies. Un te mēs nonākam faktiski pie situācijas, kad ieraugam to, kā ir cietus mūsu nācija, mūsu pilsoņi gan 20. Gadsimta gan laikā, gan arī 21. Gadsimtā. Lielās sociālās pārmaiņas ir satricinājuši daudzu dzimtu ekonomisko stāvokli un viņi nav varējuši atjaunot savus īpašumus. Īpašumi daudziem ir mainījušies un pašvaldības netiek klāt šo īpašumu sakārtošanai. Viņi traucē pilsētas ainavai. Jūrmalas pilsētai tas noteikti bija viens no šķērsliem, kāpēc pilsēta nevarēja startēt Eiropas kultūras pilsētas galvaspilsētas statusā. Un tieši tāpēc es izmantoju šo tribīnu, kā jau norādīja Goldbergs kundze, mēs par šo jautājumu atsevišķi debatējām un par šo jautājumu iestājās un daudz runāja faktiski visu frakciju deputātu, un mēs saprotam, ka šis ir viens no tādiem jautājumiem, ar kuru mums kā likumdevējām būtu bijis jātiek galā, bet kā norādīja visi eksperti, kuri atbild gan likuma priekšā, gan arī izpildvarā, mums norādīja, ka ir Satversmes 105. Pants. Un viņš, protams, paredz, ka ikvienam ir tiesības uz privātu īpašumu. Bet 105. Satversmes pants arī paredz, ka īpašumu nedrīkst izmantot vienīgi ar saskaņā ar sabiedrības interesēm, ka īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu, un īpašuma piespieda atsvināšana sabiedrības vajadzībām ir pieļauj tikai izņēmumu gadījumos uz atsevišķu likumu pamat pret taisnīgu atlīdzību. Lūk, šī pozīcija, Satversmes 105. Pants, dod iespēju pašvaldībām, un tas prasa pašvaldībām ļoti iespringt un izmantojot visu juridisko nodaļu resursu, izmantot iespēju likumiskā ceļā, vienojoties ar īpašniekiem, panākot taisnīgu atlīdzību, vienošanos, ir iespēja pašvaldībām šos īpašumus likumīgā kārtā pārņemt. Un tas ir vienīgais veids, ko mēs šobrīd, kā likumdevēji, varējām izdarīt, lai pavirzītos vienu solu uz priekšu sakārtot Latvijas ainavu, lai Latvija iegūt sakārtotāku izskatu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vai tiek lūgts balsojums par šo priekšlikumu? Tātad balsojums netiek lūgts. Un debats slēdzu komisijas vārdā.
Tā
Tad, kā minēja, priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 146.
Deputāti piekrīt.
150. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, precizēja 48. Panta, pirmās daļas, 7. Punktu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Deputāta Valaini priekšlikums paredz, ka administratīvu atbildību var noteikt arī par citiem likumos un ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
152. Deputāta Valaini priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 146.
Deputāti piekrīt.
153. Deputāta Valaini priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 146.
Deputāti piekrīt.
154. Deputāta Valaini priekšlikums arī daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 150.
Deputāti piekrīt.
155. Deputāta Valaini priekšlikums pēc, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvu atbildību par māju dzīvnieku uzturēšanu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. Atbildīgās komisijas priekšlikums tapis pēc tirdzniecības un rūpniecības kameras ierosinājuma paredz, ka izstrādājot saistošos noteikumus tajā pievienotajā paskaidrojuma rakstā, par sākotnējās ietekmes izvērtējumu jāvērtē ne tikai sociālo ietekmi, ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, bet arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci, iekļaujot informāciju par aktuālo situāciju, prognozēm tirgū un atbilstību brīvai un godīgai konkurencei. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, godātie kolēģi, par šo priekšlikumu paldies Golbergs kundzei diezgan precīzi izstāstījāt, bet manā ieskatā es šo priekšlikumu neatbalstīšu, neaicinātu arī citus kolēģus to neatbalstīt. Manā ieskatā šobrīd tas nebūtu diezko liederīgi sabiedrībai nodot nu, tādus jautājumus, kas saistās ar kapitāla sabiedrību pārvaldību, nodot tos nu, šādai publiskai apspriešanai. Vai mēs panāksim vēlamo rezultātu, vērtējot tos tik detalizēti. Jāsaprot to, ka jau šobrīd ir virkne pieņemta lēmumu valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas uzliek pašvaldībām un jebkurai publiskai personai, tā skaitā arī valstī, pienākumu veikt šādas analīzes. Šobrīd vesela virkne uzņēmumu konsultantu, Un visi, kam nav slinkums, ja tā varētu teikt, strādā, lai izpildītu likuma noteiktās normas par to, lai pārbaudītu, vai CIX drīkst vispār turpmāk pastāvēt, vai CIY arī drīkst pastāvēt, kādi ir viņa strateģiskie mērķi un tā tālāk. Un tie ir simtiem uzņēmumu. Es nekļūdītos, ja es teiktu, par tūkstošiem uzņēmumu, kur mēs it kā ar vienu tādu vienkārši ierakstu to, ka 95 gados ir jāpārvērtē šī dalība. Uzliekam pa pienākumu. Jūs noteikti esat redzējuši, ja sekojat līdz valdības darba kārtībai, ka valdības darba kārtībā ik pa laikam parādās jautājums. Nu, piemēram, paņemsim piemēram tādu diskutablāko Latvijas loto. Latvijas loto dalība vispār, vai mums tāds uzņēmums kā tāds vajadzīgs. Nu, vai viņiem, piemēram, būtu jāiesaistās totalizatoros, vai viņiem būtu jāveido šī super bingo jāorganizē, ja? Un tas ir jautājums, kas reizi ar likumu noteic, ka reizi 5 gados tas ir jāpārvērtē. Un tā valdībā notiek šīs tālākās diskusijas. Tāds pats lēmums jau šobrīd ir pieņemts attiecībā uz kapitāla sabiedrībām arī pašvaldībās. Viņas neko neašķirās. Un reizi 5 gados, ja iedomājaties, cik Rīgā ir pašu kapitāla sabiedrības, nu pārdesmit tur būs. Ja ne vēl vairāk. Tāpat tik vienā pašvaldībā ir, un tad tiek algoti konsultanti, tiek algoti advokātu biroji, tiek algoti taisīti iepirkumi, un viņi masveidā vienkārši šobrīd notiek, jo šobrīd ir šis termiņš pienācis. Un visi vienkārši ņemās ar to, ka tur, nu, tur sijā to, vai viņam būtu vai nebūtu, un tad tiek pieņemt lēmumu, notiek šis izvērtējums, birokrātiskais cirks, kura rezultātā visticamāk šie uzņēmumi paliks tur, kur viņi ir, Un varbūt viens vai divi uzņēmumi kaut kur izmainīsies. Ar šo priekšlikumu mēs šo te labo gribu, nu tā kā vēl vairāk paplišanam. Un mēģinam vēl vairāk taisīt šo te birokrātiju. Nu, jautājums, vajag vai nevajag šo te siltumu uzņēmumu, vai kapu saimniecību, vai komunālo pārvaldi. Nu, tas, ka viņu nodos tur saistošo noteikumu kārtībā kādai nu, vēl papildus veikau kādu analīzi, jo nemainīs to lēmumu pieņemšanas būtību. Manuprāt, tā analīze jau šobrīd ir pietiekošā apmērā un nebūtu liederīgi to vēl šobrīd paplašināt. Nu, mēs varam šobrīd pašvaldībām sanākamies ar šo jautājumu vēl paplašināt. Mēs aicinātu šobrīd šādu jautājumu neatbalstīt komisijā, turpināt darbu pie tā, lai mēs samērotu tās sabiedrības intereses par atklātību un par caurskatāmību nu, ar kaut kādā veidā ar to realitāti. Jo tā realitāte tā, ka par šiem lietām maksā vienu uzņēmumu izvērtējums, maksā reāli tie 10-20 tūkstoši eiro, kas tiek samaksāti. Ar pakalpojumā to nedara institūcija pārstāvi. Arī valsts pusē, ja mēs runājam par virkni valsts lielo uzņēmumu un lielu vai mazu, arī tur, ja iedzināsies sīkāk, tās summas ir ārkārtīgi lielas, ko maksā par šiem izvērtējumiem. Nu, varam ņemt pa piemēru diep kādus, tur viss pēc kārtas, pa visiem, kāds tos izvērtējums veic, vai tās kāds auditoru kompānijas, vai tie kaut kādi konsultanti, tiek tērēta, es gribētu teikt, dedzināta nauda nevietā, manuprāt. Un tāpēc es aicinātu par šiem jautājumiem no tāda skatu punkta arī paskatīties. Es saprotu uzņēmi organizāciju vēlmi panākt to, lai šie uzņēmumi nebūtu, vai lai iet viņu vietā darboties un pelnīt naudu, un tad dažādi veidi šitādas lietas tiek iespēlētas. Bet sabiedrība tā, kas par to visu pēc tam maksā, un vai mēs panākam to vēlamo rezultātu, nu diez vai. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
156. Komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 156. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 11 atturas 7 priekšlikums atbalstīts.
157. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt 49. Panta pirmo daļu ar jauno punktu ar līdzīgu saturu, kas un komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 156.
Deputāta piekrīt.
158. Deputāta Pūces priekšlikums arī paredz papildināt 49. Panta pirmo daļu ar jaunu punktu ar līdzīgu saturu komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 156.
Deputāta piekrīt.
159. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izņēmumu saistošo noteikumu izstrādes kārtības piemērošanā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
160. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izņēmumu saistošo noteikumu izstrādes kārtības piemērošanai arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
171. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt pantu par saistošo noteikumu izsludināšanu un spēkā stāšanos arī izteikt citā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt pantu par saistošo noteikumu izsludināšanu un spēkā stāšanās pirmo daļu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz 50. panta 4. daļu izteikt citā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
164. Deputāta Šteina, Vojkas un Baumanis priekšlikums runā par to, ka pašvaldības nolikumā nosaka arī iedzīvotāja tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts nākošajā komisijas priekšlikumā numurs 165.
Deputāti piekrīt.
165. Atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka, ka pašvaldības nolikumā jānosaka kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domas un tās komitejas sēdēs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
166. Juridiskā biroja priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar jaunu 53. pantu pašvaldības administratīvie akti, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
167. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt likumu 53. pantu iedzīvotāju līdzdalības tiesības pašvaldībā jaunā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
168. Atbildīgās komisijas priekšlikums izsaka 53. pantu pirmo daļu jaunā redakcijā, un tas, ka sabiedrības iesaistes mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldības darbu un šī darba atbilstību administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēm komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. Deputāti Šteina, Vojkas un Baumanis pieslikums papildina 53. panta 5. daļu, nosakot, ka pašvaldība sabiedrībai sniedz patiesu, objektīvu informāciju, pēc iespējas izmantojot dažādus saziņas kanālus komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz noteikt, ka informatīvā izdevuma noformējumu un izskatu nosaka katra pašvaldība, saglabojot pašvaldības identitāti un veicinot sabiedrības lokālu piederību. Pirmā lasījumā redakcija noteica, ka informatīvā izdevuma vizuālo noformējumu prasības nosaka ministru kabinets. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Varbūt kolēģi nepārāk būtisks, bet tomēr manuprāt, svarīgs jautājums par to, kādā veidā iedzīvotāji iegūst informāciju par to, kas notiek pašvaldībā. Es pie šī priekšlikuma runāšu arī par citām tēmām, kuras es tomēr uzrunāšu uz trešo lasījumu un aicināšu diskusiju par to komisijā. Ja mēs skatāmies pirmajā lasījumā iesniegto redakciju, viņi paredz to, ka tieši valdība būs tā, kas noteiks to, kāda būs vizuālā identitāte šiem pašvaldību izdevumiem. Manuprāt, šobrīd tā esošā praksa ir tāda, ka viņi ir ārkārtīgi dažādi. Un vai tas ir slikti, ka viņi ir dažādi? Manuprāt, katrā teritorijā iedzīvotājiem šo informāciju mēģina pasniegt labākajā veidā pēc tām iespējām, pēc tās izpratnes, kāda ir. Ja mēs šobrīd šo jautājumu uzticam izveidot ministru kabinetam, tad es savulaik, kad nodevu šo administrīvu teritoriālās reformas likumprojektu, teica, ka nu, mēs mēģinam taisīt pašvaldības tā kā pēc tādas līdzības kā auzu pārslas, saplacinātas vienādās frakcijās. Nu, te ir tas pats arī ar šiem izdevumiem. Nu, nebūs tā, ka mēs ļoti veicināsim šo informācijas izplatību, ja nebūs nu, šie marketinga elementi un dažādas individuālās pieejas, lai padarītu viņu piemērotāku attiecīgajai videi. Nu, šeit es piedāvāju to, ka tomēr katra pašvaldība pati nosaka to, kāds būs tas vizuālais noformējums, nevis mēs ejam pēc vienota standarta. Nu, kāpēc mums vajag spiest to vienoto standartu? Ja mums ir, mums taču nav vienota standarta ministrija mājaslapām, var vaļā katra savādāk. Nu, tam taču ir kaut kāda iemesla. Nu, man tas nepatīk, ka viņas katra savādāk, bet ir kaut kāda loģiska iemesla, kāpēc tas tā ir. Attiecībā pa pašvaldību informatīviem izdevumiem, nu tur tas pats tas. Nu viena situācija ir Rīgas pašvaldība, otra situācija ir Ludzas pašvaldība. Nu viņas taču nevar salīdzināt, viņas ne pēc izmēra, ne pēc kā. Viņa viena un viena otra atšķirās ļoti būtiski. Un arī tie jautājumi, kas cilvēkiem ir jāpasniedz, atšķirās novada pašvaldībā, atšķirās pie Rīgas pašvaldībā ļoti būtiski. Un te ir tas mans priekšlikums, ka es lūdzu saim tomēr šo jautājumu pārbalsot un noteikt to, ka nevis ministru kabinets nosaka šī vizuālo noformējumu, bet pati pašvaldība, saglabājot pašvaldības identitāti un veicinot šo te lokālu piederību. Nu, tas, manuprāt, ir tas galvenais mērķis, bet tā ir viena lieta attiecībā par šo priekšlikumu. Bet, ja mēs runājam par šiem informatīviem izdevumiem, es pieskāršos otrai lietai attiecībā par to pašu Latgalu. Ja mēs skatos šobrīd Latgales pašvaldību vadītājiem, tieši pierobežas pašvaldību vadītājiem, kuriem nu, šī situācija karš Ukrainā, tās provokācijas, kas tur ir, nu, rada daudz izaicinājumus. Un es viņiem esmu prasījis, saka, draugi mīļie, nu kāpēc, kā jūs informējat sabiedrību? Un viņi man atbild, nē, viņi šobrīd ir pārtraukuši to darīt. Jo viņiem nonāk tādās krustugunīs, un te jautājums, kādā valodā viņi uzrunā. Un mēs paši pieņēmām to, ka šos pašvaldības informatīvos izdevumus krievu valodā vairs nedrīkst izplatīt. Un manuprāt, pēc būtības būtu diskusijai vieta, varbūt tomēr atgriezties un pieņem kaut kādus lēmumus par to, lai tomēr šajā gadījumā to varētu. Mēs jau varam teikt, nu, mācieties visi valsts valodu, bet tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un šodien būtu jāizmanto visas iespējamās iespējas, lai sabiedrība varētu informēt maksimāli efektīvi. Un attiecībā par šo valodas jautājumu tieši tas ir bijis tas iemesls, kāpēc virkni pašvaldību pārtraukus izdot šos pašvaldību informatīvos izdevumus. Tieši tā iemesla dēļ, Viņi saka, ja nevar abās divās, tad viņi nedara nekādā valodā. Un visi, jo ja viņi laidīs tikai vienā, viņiem tās būs, uzreiz būs, nu tā teikt, sabiedrības šķelšana, viņi paši notarbosies uzreiz. Un tas ir gan nopietnas jautājums, ko, manuprāt, arī īpaši šajā kontekstā šodien vajadzētu vērtēt, nu dotām pašvaldībām iespēju izvērtēt viņu teritorijā, kādā veidā viņi informē šos iedzīvotājus, tai skaitā arī maksimāli efektīvi to darot, varbūt arī valodas izvēles brīvību tomēr atstāt šajās te pašvaldībās. Es to redzu šodien kā problēmu, lai vai cik varbūt nepopulārs būtu šis viedoklis, es to redzu kā reālu problēmu un tieši tajās pierobežu pašvaldībās. Viņiem jau nav tās izvēles iespējas, kādu tēmu tad uztvert. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, pašvaldību informatīvo ziņojumu būtība, godīgi sakot, jau senis diskusija priekšmets, un te bija ļoti asas debats par to jau iepriekšējos sasaukumos. Šeit parādījās strīds starp vietējiem mēdījiem un pašvaldībām par to, kādai jābūt informācijas sistēmai, lai informētu pašvaldībā dzīvojošos iedzīvotājus par aktualitātēm, par pašvaldību darbiem, dzīvi un tā tālāk un joprojām. Tāpēc dabīgi ļoti gribējās, un tas arī daļai ir panākts, regulēt pašvaldību izdotos informatīvos materiālus no A līdz Z. Nu, dabīgi šeit jau, kā visās lietās, kur nav ievērotas saprāta robežas, rodas vairākas problēmas. Un tā arī parādījās šis te priekšlikums, kas iestrādāts pirmajā lasījumā, ka lūk, viņš starp citu diezgan jocīgs, ja, jo šeit nav runa par saturisko pusi, šeit ir runa par vizuālo noformējumu, kas tiešām ir ne tikai gaumes lieta, bet arī pašvaldības finansiālā stāvokļa iespējas. Jo ne katra pašvaldība kā Rīga var atļauties izlaist, teiksim, to pašu informatīvo ziņotāju vai informatīvo materiālu trijās krāsās vai piecās krāsās vai kā garu lielu bukletu vai kā savādāk. Šeit ir runa par to, ka nosakot šāda veida vizuālā noformējuma standartus, mēs ne tikai ierobežojam pašvaldību rīcības spēju, bet arī uzliekam papildus pienākums, ja teiksim, ja pašvaldība nevēlas, grib darīt kaut ko vienkāršāku, prastāku, bet ja standarts liek darīt tā un tā, vai tas ir loģiski, vai tas ir pareizi. Tāpēc man šķiet, ka šis priekšlikums neapšaubām ir atbalstāms, jo šeit vēlreiz pasvītroja, ir runa ne par būtību, par to, kas ir informatīvais materiāls, bet par vizuālo noformējumu. Tāpēc es aicinātu šoreiz atbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies!
Debate slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
170. Deputāta Viktora Valaina priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 170. Deputāta Valaina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 38 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
171. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē panta nosaukumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz aizstāt visā 55. Panta tekstā vārdus konsultatīvās padomes komisijas vai darba grupas ar vārdiem konsultatīvās padomes vai komisijas, neregulējot un atstājot pašvaldības ziņā veidu, kā tiek organizēts darbs dažādās darba grupās komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Deputāts Šteina Vojkas Baumanis priekšlikums paredz, ka konsultatīvās padomēs, komisijās vai darba grupās jāiesaist arī augstākajās mācību iestādēs studējošie. Komisija veidojot savu priekšlikumu nolēma neierobežot un nenosaukt, kas varētu tikt iekļauts konsultatīvās padomēs un komisijās. Līdz ar to komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
174. Deputāta Valaiņa priekšlikums savukārt paredz, ka konsultatīvās padomēs un komisijās darba grupās jāiesaista arī komersanti, kas administratīvajā teritorijā veic saimniecisko darbību. Līdzīgi kā iepriekšējais priekšlikumu pamatojumā, šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, es savā ziņā pat atbalstu iepriekšējo kolēģu iesniegtos priekšlikumus par to, ka tur vispār nevajadzētu būt kaut kādiem ierobežojumiem, bet jāreiz mums viņi ir, tad šis konkrētais ir par to, ka varētu iekļaut komersantus, un tas ir ciešā sasaistē ar maniem iepriekšējiem priekšlikumiem, kur es runāju par šo te, nu, pašvaldību sadarbību ar dažāda veida komersantiem un par šīm te sadarbības veicināšanu. Ja mēs skatāmies, tos galvenos strīdus, kas ir starp pašvaldībām un privātiem komersantiem, nu, kas ir piemēram veselības jomā, vai tas ir apsaimniekošanas jomā, siltuma jomā, tad manā ieskatā šie galvenie strīdi rodās tieši no dialoga trūkuma, ļoti bieži no dialoga trūkuma, ka viena puse nesaprot otru pusi. Un mums būtu jāmeklē maksimāli daudz varianti, kādā veidā mēs varam paplašināt un uzlabot uzņēmēju un pašvaldību savstarpējo sadarbību. Mums ir izcili piemēri, kur ir dažādas, kur uzņēmēji tiek iesaistīti pašvaldības darbā visdažādākajos veidos un konsultīvajās, kā konsultanti, un tiek veidots uzņēmēju padomas un visādi veidojumi. Bet šeit es piedāvātu arī no šajā pašvaldības institucionālā līmenī noteikti to, nu, ja tur var būt arī pašvaldība deputāti šajās konsultantu padomēs, konsultīvajās padomēs, tad tur tikpat labi varētu būt arī uzņēmēji, un tas tikai veicinātu pašvaldības un uzņēmēju dialogu, uzņēmēju savstarpējo sadarbību. Manuprāt, tas nav nekas... Nav nekas tāds ārkārtējs, un es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debatas slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Kā jau minēju, nākamais 175. priekšlikums neierobežo, līdz ar to 174. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, tad tika lūgts balsojums, lūdzu zvanu, balsosim par 174. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 39 nav kvorumā. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tad reģistrējies 61 deputāts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 174. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 50 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
175. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu, kā pašvaldības var veidot konsultatīvās padomes un komisijas un neierobežojot sabiedrības grupu pārstāvis, kas tajās var piedalīties. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
176. atbildīgās komisijas priekšlikums precizējums, izņemot darba grupas un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. atbildīgās komisijas priekšlikums paredz papildināt pantu par konsultatīvām padomēm komisijām nosakot, ka attiecībā nosakot prasības attiecībā uz atklātību komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt 55. panta 4. daļu, kas runā par sabiedrības informēšanu par konsultatīvo padomu komisiju norises laiku un darba kārtību komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
179. atbildīgās komisijas priekšlikums izsaka 55. panta 4. daļu jaunā redakcijā, izslēdzot no regulējuma darba grupas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. deputāts Šteina Voigas un Baumanis priešlikums ļoti detalizēti regulē konsultatīvo padomi komisiju un darba grupu sēžu organizēšanu. Ņemot vairāk atbildīgā komisija lēma šo institūciju darba organizēšanas nosacījumus un detalizētu regulējumu atstāt pašvaldību ziņā, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
181. Juridiskā biroja priekšlikums precizējoši komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz, ka gadījumā, ja nav saņemts kompetento institūciju, atbalsts pašvaldības līdzdalībai kapitāla sabiedrībā, par to ir jāorganizē publiskā apspriešanu komisijā. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
183. Deputātu Šteina, Voigas un Baumanis priekšlikums paredz, ka ierosināt rīkot publisko apspriešanu var arī iedzīvotāju padomus. Priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 184.
Deputāti piekrīt.
184. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Precizē normu, paredzot, ka publisko apspriešanu var ierosināt arī iedzīvotāju padomis. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. Deputāts Šteina, Voigas un Baumanis priekšlikums paredz, ka arī par pašvaldības budžetu, pašvaldības pakalpojumu maksu, nodokļu vai nodevu likmēm tiek rīkot publiskā apspriešanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
186. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
187. Deputāta Valaiņa priekšlikums ir saistīts ar turmākajiem 187. Līdz 193. Priekšlikumam un šis un nākošie seši priekšlikumi paredz papildināt likumprojektu ar jauniem 7 pantiem, kas regulētu pašvaldību referendumus. Ņemot vairāk, ka Saima šā gada 17. Martā pieņēma galīgajā lasījumā vietējo pašvaldību referendumu likumu, kas detalizēti regulē šos jautājumus, un vietējo pašvaldību referendumu likumā ir tikai 31, ir pa 31 pants, tad nebūtu atbalstām atsevišķu pašvaldības referendumu regulējošu pantu iekļaušanu šajā likumā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tad 188. saistītais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
189. arī deputāta Valaiņa priekšlikums. Arī runā par pašvaldību referendumiem, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
190. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī runā par pašvaldību referendumiem, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatu, vārds deputātam Viktoram Valaiņam.
Godātie kolēģi, un tiešām paldies, Holbera Sundzei, pareizi norādījāt laikā, kad šis likumprojekts tika gatavots tādī, pašvaldību referendumu vēl, referendumu likums vēl nebija pieņemts. Šobrīd tas ir pieņemts, bet šī sadaļa konkrētā 190. Priekšlikums ir par pašvaldības konsultatīvajiem referendumiem. Un tāda forma referendumu likumā, pašvaldību referendumu likumā, diemžēl nav. Un manā ieskatā izmantot formu kā tādu, lai pašvaldība varētu konsultatīvi vērsties pie saviem iedzīvotājiem saprotamā veidā, manuprāt, ir vietā. Nu, piemēram, vai tas ir šodien aktuāli? Un manuprāt, tas ir aktuāli. Ja mēs paņemam, piemēram, Ķekavas novadu. Ķekavas novadā, nu pat kā bija iedzīvotāju aptauja par to, vai iedzīvotāji vēlas vai nevēlas savā novada azartspēles. Viņš šo aptauju uztaisīja pēc saviem principiem, un tai aptaujai nebija nekāda lemjoša spēka. Tā aptauja kalpoja kā pamatojums tālāk izvirzīt citu lēmumu projektu un pamatot arī šajā lēmuma projektā ar iedzīvotāju viedokli, par to, ko viņi domā, piemēram, par vienīgās azartspēļu zāles slēgšanu Ķekavas novadā. Nu, tas ir reāls piemērs. Bet kas notika pēc tam? Pēc tam valdība, vara ministrijas personā, nāca un argumentēti, arī šeit Saeimā, pieprasījuma komisijā, argumentēti stāstīja par to, ka šī aptauja ir nekam nederīga, ka viņa nepārstāv vispār nav. Nevienam nav jēga, kā vispār šī aptauja taisīta, nevienam nav jēga, kādā veidā, ko te viņi īsti pārstāv, kādā veidā ir bijis šis te iedzīvotāju atlase notikusies, vai nav balsojuši dubultā, Un šādi jautājumi, kas paceļās no varam puses, viņi vismaz administrīvi teritoriālās reformas laikā bija nevienu vienu reizi, ka teicam, tie jau tur balsojuši dubultā, tie nemaz tajie nav novedi iedzīvotāji, kas tur ir nākuši. Un respektīvi, šeis priešlikums nav par pašvaldību referendumu tādā izpratnē, kā pašvaldību referendumu likumā nolemtēs. Šis ir par konsultatīviem referendumiem. Un es domāju, ka tas gan varētu būt šajā pašvaldību likumā iespēja. Un ko paredz šī iespēja? Šī iespēja paredz to, lai pašvaldība šādu iedzīvotāju aptauju gadījumā, ja viņus plāno šīs iedzīvotāju aptaujas pamata pēc tam pieņemt kādu citu nopietnu lēmumu, nu, piemēram, par tām pašām mazartspēlēm, lai būtu skaidru noteikts mehānismus, kā tas notiekās, lai pēc tam neviens nevarētu to apšaubīt. Jo šobrīd visi šie te konsultatīvie referendumi, viņi patstāvīgi tiek apšaubīti. Visu laiku lasiet pieprasījumu komisijas dokumentos, varam ministrs divreiz jau šādu vēstuli ir atsūtījis. Tur nebija tas, un tie vispār bija tikai 6% no kopējā iedzīvotāja skaita. Tas nekas, ka viņi tur pie 10 000, bet nē, tas nedara. Tāpēc, manuprāt, šajā likumā ir iekļaujama šāda te konsultatīvo referendumu būtība. Šeit viņi ir, manuprāt, ļoti labi manā priekšlikumā aprakstīta, kāds ir process, kādā veidā tas notiktos, un es aicinu kolēģi atbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Šeit, nu, cienījamie kolēģi, mēs atgriežamies pie terminoloģijas jautājumiem. To, pa ko stāstīja Viktors Valains, principā ir aptaujas. 6%, 10%, kaut 100%, bet tā ir aptauja. Ja mēs gribam, lai būtu referendums, tas pakļaujās noteiktajai darbību kārtībai un secībai. Ko paredz pašvaldības referendumu likums? Tāpēc labs priekšlikums pēc savas būtības, bet absolūti nepareizā un nepieņemamā vietā. Jo šādu priekšlikumu vajadzētu iestrādāt pašvaldību referendumu likumā, un tad atsauce uz to būs obligāta priekšpašvaldībām, runājot arī par konsultatīviem referendumiem. Līdz ar to, sakot referendumu likumā A, jāsaka arī B, C vai... Ja deputāti lems, ka tas nav liederīgi, bet tā būs specializēta saruna un pareizā vietā. Paldies. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Dolgopolova kungam pilnīgi taisnība. Vieta ir referendumu likumā, bet referendumu likumā šo te pieeja par konsultīviem referendumiem, diemžēl, koalīcija noraidīja. Un laiks, kas ir pagājis pēc tam, kad tā pieeja tika noraidīta, parāda to, ka viņa tomēr ir vajadzīga, jo tieši pēc tam sākās visi šie valdības ministru reakcija uz iedzīvotāju veiktajām aptaujām pašvaldībās. Ja referendumu likumā to neizdevās iestrādāt, tad manā ieskatā vismaz šeit tas būtu jāiestrādā. Tajā laikā, kad mēs par to debatējām, un tas, manuprāt, bija vai nu Pūcis kungs vai Adamovičs kungs, jau vairs to neatceros, bet... Es nebiju vienīgais, kas iestājās par šiem konsultīviem referendumiem. Nu, tajā laikā bija cits fonds, bet šobrīd, es domāju, šajā likumā būtu tomēr īstā vieta, jo valdības rīcība ir tieši tā, kas ir parādījis to, ka vai kaut kādu kārtību noteikti kādā veidā iedzīvotāji leģitīmā veidā, pēc tam vai pašvaldība reprezentēt iedzīvotāju aptaujas, vai vienalga kā, nu, šeit es nosaucu to par referendumiem, varam pārsauktos par iedzīvotāju aptaujām, vienalga kā. Bet jābūt leģitīmam veidam. Šobrīd tāda, diemžēl, nav. Visi veidi, ko izmanto pašvaldības, pēc tam tiek pateikts tas, ka tas nekam neder. Ka tas ir, tas... Un vienmēr atrodas 10 iemesli, kāpēc tas neder. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Debatējot par referendumu likumu, arī konsultatīvā referenduma priekšlikumi bija un tika izdiskutēti. Un šajā gadījumā 190. Deputāta Valaiņa priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 190. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 53 apturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
191. deputāta Valaiņa priekšlikums arī saistīts ar referendumiem, konsultatīviem referendumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
192. deputāta Valaiņa priekšlikums arī saistīts ar referendumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
193. deputāta Valaiņa priekšlikums arī runā par pašvaldību referendumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
194. Saskaņas sociāldemokrātijas kās partijas frakcijas priekšlikums paredz, ka kolektīvo iesniegumu pašvaldībai par tās kompetenci esošiem jautājumiem ir tiesīgas iesniegt personas, kuras iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasniegušas 16 gadu vecumu un kuru dzīves vieta ir deklarētā pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kurām pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aināram Bašķim.
Kolēģi, cienījumi vadītāji, es tā lasu, tā likuma projektu, neesmu tenī komisijā un skatos komisijai, kaut kas ir pazudis. Latvijas Republikas pilsoņi ir pazuduši. Kas te, nu? Un citi kolēģi arī tā klusē. Kā tad tā? Tātad pēkšņi mēs konstatējam, ka mums ar politisko darbību turpmāk nodarbosies termiņu uzturēšanās atļauju saņēmēji, kuriem pieder nekustamie īpašumi, vai ne? Krievijas pilsoņi nodarbosies pašvaldībās ar politisko darbību. Nepilsoņi nodarbosies turpmāk ar politisko darbību. Tā mums tagad būs ar likumā rakstīts. Es domāju, ka ar politisko darbību nodarbojas Latvijas Republikas pilsoņi. Un neviens cits. Jo šī dotā darbība, kas mums ir norādīta, kolektīvais iesniegums, nu labi, lai tur būtu 100 vai 200 cilvēki. Bet es domāju, ka Rīgā pietiek. Gan termiņu uzturēšanās atļaujas saņēmēji, gan Krievijas pilsoņi, agresoru valsts pilsoņi. Un viņi tagad pēkšņi nodarbosies. Un saskaņa to stūrē iekšā. Tādā Krievijas metoda, kaut sīkumiņu iestūrēt iekšā, kaut sīkumiņu, kaut ieķerties aiz āķīšu, lai nākamajā brīdī jau valsts tiesības dabūtu, vai ne? Paldies! Gudra doma, malaču saskaņa.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
194. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 194. frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 43, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
195. deputāte Sergeja Dogopolu priekšlikums. Tas nozīmē, ka nav balsojums šobrīd, ja ir iepriekšējais. Paredz, ka kolektīvo iesniegumu pašvaldībai par tās kompetenci esošajiem jautājumiem ir tiesīgi iesniegt pašvaldības pilngadīgi iedzīvotāji. Komisijā tas tika daļēji atbalstīts.
Jā, bet nav laikam balsojums.
Nav balsojums.
Nav balsojums.
196. deputātu Šteina, Vojkas un Baumanis priekšlikums paredz papildināt likuma projektu 59. pantu par kolektīvā iesniegumu izskatīšanu ar jaunu 7. daļu, kurā paredz, ka domas nosaka atbildīgo komisiju par kolektīvā iesniegumu virzību, ņemot vērā, ka šī panta 3. daļa jau paredz, ka doma nosaka par iesniegumu izskatīšanu atbildīgo institūciju, kas ir plašāks termins, komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
197. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izteikt 60. pantu iedzīvotāju padomi citā redakcijā, paredzot, ka iedzīvotāju padomes ir atvesināta publiska persona, kurai ir nolikums un tajā noteiktajos jautājumos pašvaldības budžetā paredzētās kvotas ietvaros pieņem lēmumus, kas saistoši pašvaldības administrācijai. Ņemot vērā, ka diskusiju rezultātā ir panākt vienošanās par iedzīvotāju padomes veidošanas un darbības principiem, kuri tika atbalstīti arī no iniciatora valsts prezidenta kancelējas puses, atspoguļos komisijas priekšlikumā numuru 205, šis 197. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, šis kolēģi gan ir jau tāds mazliet nopietnāks jautājums attiecībā par šīm iedzīvotāju padomēm. Un es gribētu atgādināt valsts prezidentu, kad valsts prezidents izsludinot administratīvās teritoriālās reformas likumu, to nu, gan asi kritizējis. Domāju, nav bijis neviens cits likums, kur prezidents būtu tik asi kritizējis. Un šajā reformas izskatīšanas gaitā bija dažādi ideāli, kurus uzturēja dažādas politiskās partijas. Ir ideāli, kas jau ir pazuduši no dienas kārtības, un tie ir tie ideāli, pie kuriem turējās jaunā konservatīvā partija, viņu gluži vienkārši nav vairāk. Partijas nav un ideāli nav. Bet bija ideāli, pie kuriem turējās Nacionāla apvienība. Un šie ir tie, kurus jūs ļoti uztvērāt, ļoti par to runājāt, un visas cieņas arī viņiem piekrīt. Un tie ir par šīm te nultā līmeņa pārvaldības modeli. Nultā līmeņa pašvaldības, jo kas nu šoreiz sanācis? Mēs izveidojām administratīvu teritoriālo reformu, un attīstībai par visiem solīja to, kad vieniem būs otrā līmeņa pašvaldības, citiem būs nultā līmeņa pašvaldības, un arī prezidentam solīja to, ka mēs pašvaldību likumā visu sakārtosim. Un Satversmes tiesai arī tika solīts tas, ka tiem iedzīvotājiem zudus ir šī te viņu saikne ar varu, tai, kurē būtu jābūt vistuvāk. Visiem tika solīts, ka pašvaldību likumā viss tas tiks sakārtots. Arī valsts prezidents nevienu reizi pats bija uzsvēris to, ka viņa izpratnē tā ir vēlēta vara. Un ja tā ir vēlēta vara, tad viņai jābūt ir gan ar finansējumu, gan ar funkcijām. Vienalga, tam jābūt reālam finansējumam, tiem jābūt cilvēkiem, kas par to balso, kas ievēl, viņiem ir sava atbildība, vai tās ir rūpes par bērndārdus, vai par vietējo kopienas kultūras dzīvi. Bet tā ir reāla vara, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem. Šobrīd šī vara ir gadījumi, ka mums šī vara ir 100 un vairāk kilometru attālumā. Šīs pašvaldības ir izveidotas, es pat varētu teikt, droši lielākās pašvaldības Eiropas Savienībā mums šobrīd izveidotas. Cilvēki šodien sastopās ar to realitāti, ka tā vara ir tālu prom no šī, te, no šī, no šī iedzīvotāja. Iedzīvotājs nejūt šo varu, tāpat kā iedzīvotājs nejūt saimas klātbūtni, tagad viņš nejūt arī pašvaldības klātbūtni, jo gluži vienkārši viņi ir pārāk tālu. Un lai to novērst, viņiem jādod iespēju vēlēt varu pēc iespējas tuvāk viņiem, tuvāk mājām. Un tas ir tas, ko mēs mēģinājām panākt pašvaldības likumā. Es iesniedzu šos priešlikumus, šis konkrētais sagatavots kopā ar pašvaldības savienību, un mēs centāmies panākt šo ideju par to, ka tomēr var vēlēt varu tuvāk mājām. Ja mēs apvienojam 4-5 pašvaldības, nu paņemsim piemēram to pašu Tukuma novadu. Tukuma novads, visi zinām šos te apmērus, nu kāpēc nevarētu Tukuma novadā būt Engurē vēlēta forma, publiski atsevināta persona, varbūt ne ar to lielo budžetu, bet ar mazāku budžetu, lai viņi rūpējās vietējo kultūras dzīvi, lai viņi rūpējās par bērndārdus, par elementārākajām lietām, kas ir nododams ir zemākajā līmenī. Francijas, Vācijas pieredze un vēl virkni citu, to pašu mūsu kaimiņu Lietuvas pieredze un Igaunijas pieredze varētu paņemt, kur tā tas arī ir. Kāpēc mēs to neizmantojām un šo iespēju pēc būtības palaidām garām? Es pusgadu klausījos politisko partiju politiķu solījumos par to, ka mēs to izdarīsim. Un tad, kad tas ir jādara, tieši šajā pašvaldības likumā mēs šo iespēju, diemžēl, palaižam garām. Tas, kas šobrīd tiek piedāvāts kā alternatīvais risinājums, tā ir butaforija. Tā ir butaforija, kurai nebūs tā jēga, mērķis netiks sasniegts ar to, kamēr tā nebūs vēlēta. Ja mēs izveidojam tik lielas pašvaldības, tad mums ir jābūt gataviem arī to varu nodot tiešām pēc būtības, nevis tikai tā ķeksīšu pēc. Ņemšos līvānu piemērus un vēl nezinu, kā tie piemēri tapuši. Nu, beidziet, tas nebūs tas, ko sagaida šie cilvēki, un varbūt ne tas, ko sagaida cilvēki, bet tas, kāda iespēja viņiem būtu jādot. Diemžēl šī iespēja jūs to esiet palaiduši garām, un nākamajai saimē tas būs jālabo. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un nepieļaut šo te, manuprāt, nepārdomāto kārtību. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Vienā lietā neapšaubām var piekrist tam, ko teica Viktors Valainis, ka iedzīvotāji padomas bez noteiktām funkcijām, kas apspriež visu, lemj par visu un saucās konsultatīvās, tā ir butafūrija. Tā ir tiešām butafūrija, kas varbūt radīs labu sajūtu likumprojekta autoriem no attiecīgas ministrijas, varbūt kādam vēl, bet principā jēgas no tā nav, jo intereses ir vienmēr konkrētas. Jūrmalā eksistē tāda biedrība, kur saucās, ja es pareizi atceros, Jūrmalas attīstības biedrība. Tā, laikam, tagad. Viņa nodarbojās ar ļoti daudziem jautājumiem, bet pamatā ir Jūrmalas attīstības problēmas. Ļoti konkrēti nodarbojās, ļoti konkrēti skata attīstības plāna projekts, attīstības projekts kā tāds, un tas ir tiešām liederīgi. Kāpēc nevarēja izvēlēties vienkāršāku variantu, kas palīdzētu reģistrēties pašvaldībā jebkuru nevalstisko sabiedrisko organizāciju, kurai ir interesi par konkrētās pašvaldības, konkrētās darbības veida rezultātiem? Tas arī ir viens no risinājumiem, kas aktivizē cilvēku iniciatīvu, bet ne ierēģu iniciatīvu. Tāda forma pat netika skatīta. Varbūt pienāks laiks, ka mēs arī sāksim to darīt, jo velobraucēja klubs arī var konkrēti konsultēt, kā attīstīt pašvaldībā satiksmes jautājumus un tā tālāk un joprojām. Kāpēc es saku, ka šis jautājums ir svarīgs? Neapšaubām viņš ir svarīgs, jo bez aktīvas līdzdarbības, iedzīvotāju līdzdarbības, ļoti grūti strādāt, jebkurā pašvaldībā, ticat man, es to esmu izgājis šo skolu. Bet otra lieta, ka šis priekšlikums, diemžēl, nav atkal īstā vietā, jo iepriekšējais mehānisms nav parādījies šinī likumā. Tāpēc pie tā noteikti būtu jāatgriežas, ja mēs izvēlēsimies nākotnē. Ceru, ka tuvākajā nākotnē citu mehānismu. Un viena replika, reflektējot uz apvainojumiem saskaņā par lūku, mēģinājumu iestrādāt pa knifiem kaut kāds uzlabojums priekš Latvijā dzīvojošiem Latvijas ienaidniekiem, Latvijas idiotiem un tā tālāk un joprojām. Man liekas, ka tomēr vajadzētu domāt, ka Latvijā absolūtais iedzīvotāji vairākums ir lojāli, normāli, saprotoši cilvēki. Tiemžēl viņi nav jaunajā konservatīvajā partijā, un diez vai arī būs. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ziniet, ka es arī, man bija varbūt tāda cerība, ka kāds varbūt vēl bez Daugavpilsa kunga pieteiksies šajās debatēs, un tiešām pēc būtības varēsim arī parunāt, bet vēl būs priekšlikumi, pie kā to darīt. Šajā gadījumā šis, manuprāt, ir vienīgais priekšlikums šajā likumprojektā, ka šo prezidenta iniciatīvu par to, ka vajadzētu būt vēlētām nultā līmeņa pašvaldībām, nu, kaut kā mēģina iedzīvināt. Visi ar Saeimas deputātiem reformas komisijā tika uzspēlēts, tā teikt, politiskais futbols, stāstot, ka to šeit nevar, te mēs to nedaram, izējam cauri ar šo reformu, un tad to sakārtosim pašvaldību likumā. Un uz to arī, ja tā var teikt, uzķērās arī valsts prezidents. Teikt, man skumīgi ir tas, ka valsts prezidents piekrita šim te politiskajam kompromisam, kas ir atspoguļos 205. Priekšlikumā, kas pēc būtības visas tās labās domas vienkārši noērē. Ja mēs tiešām gribējām, lai tā būtu pēc būtības nodoto varu tuvāk cilvēkiem, tad mums bija jāpēras to, ka tas ir konkrēts finansējuma apjoms, konkrētas pilnvaras un brīva rīcība, un šai lielai pašvaldības teritorijai tas būtu jāakceptē. Vai mēs ņemam Bauskas novadu, kurā šobrīd ir Undāla un Vecumnieki iekšā, vai jebkuru citu no šiem lieliem novadiem, jūs taču paši saprotiet to, ka tie centri tomēr viņi ir Tukuma novadā, Kandavas novads iekšā. Un tās ir tomēr individuālas teritorijas. Nu, bija jābūt risinājumam, kādā veidā šajās teritorijās cilvēkiem strādāt. Tās problēmas nāk ārā un pie tā būs jāatgriežās. Diemžēl tas būs jādara jau nākamajai Saeimai. Šeit man tiešām žēl, ka šī politiskā griba pazuda šī likumprojekta izskatīšanas gaitā.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
197. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 197. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10-47 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
198. Deputāta Šteina Vojkas Baumanas priešlikums arī paredz izteikt 60. Pantu pirmo daļu citā redakcijā. Komisijā priešlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
199. Deputāta Valaiņa priešlikums arī paredz šo pantu izteikt citā redakcijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
200. Deputātes Ilzes Indriksonas priešlikums paredz izteikt šī panta pirmās daļas pēdējo teikumu jaunā redakcijā, nosakot, ka padomi var neveidot novada administratīvajā centrā un valsts pilsētā. Komisija atbalstīs citu pieeju, kas atspoguļojas 205. Priešlikumā, līdz ar to šis priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
201. Arī deputātes Indriksonas priešlikums piedāvā ievēlēt padomi teritoriālā iedalījuma vienībā, kura deklarēto iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000. Komisija nolēma neierobežot nepieciešamo iedzīvotāju skaitu, lai varētu ievēlēt padomi, līdz ar to komisijā pie šis priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
202. Deputāta Šteina Vojkas Baumanas priešlikums piedāvā likumā noteikt padomes pilnvaru termiņu. Komisija diskutējot nolēma to nenoteikt likumā, bet nosakot, ka doma izdodot padomes nolikumu, nosaka arī tās darbības termiņu. Komisijā priešlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
203. Deputāta Valaiņa priešlikums pareiz izteikt 60. Pantu citā redakcijā, paredzot, ka padome var ievēlēt pašvaldību bez nolikumā noteiktajā kārtībā. Priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 205.
Deputāti piekrīt.
204. Deputāta Pūces priešlikums arī paredz izteikt 60. Pantu citā redakcijā, paredzot, ka padomes var izveidot, bet kārtību sastāv darba organizācija un kompetenci nosaka dome izdodot nolikumu. Priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 205.
Deputāti piekrīt.
205. Atbildīgās komisijas priešlikums izsaka 60. Pantu citā redakcijā, paredzot, ka pašvaldības var izveidot konsultatīvās pašvaldības institūcijas iedzīvotāju padomes, nosakot, ka padomes locekļi var būt persona, kas sasniedz 16 gadu vecumu, Eiropas Savienības pilsonis un reģistrēt fizisko personu reģistrā. Padomes locekļi nevar būt domes deputāts, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks. Tāpat doma izdod padomes nolikumu, kur nosaka visus ar padomes darbu saistītos jautājumus. Komisijā priešlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, šī, kolēģi, ir tā butaforija, par kur es runāju. Tā ir butaforija tam, kā vajadzēja būt. Mums ir lielākās pašvaldības Eiropas Savienībā. Varbūt es kļūdos, bet es domāju, ka pilnīgi noteikti tā ir. Mums ir lielākās pašvaldības Eiropas Savienībā. Un lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvniecību, novados, pagastos, novadu daļās, kur no novada centra līdz nomalai ir 100 un vairāk kilometri. Mēs ieliekam instrumentu, ko pašvaldība var veidot. Viņa var veidot, un viņa var arī neveidot. Nenosakot ne finansējuma apjomu, neko. Mēs nosakam brīvprātīgu rīcību pašvaldības teritorijā par to, kādā veidā darbosies šī iespējamā padoma. Kolēģi, manuprāt, šī ir liela butaforija. Un ir žēl, ka valsts prezidents atkāpās no saviem principiem un piekrita šādas butaforijas izveidē. Mēs sastapsimies ar daudzām problēmām un pašvaldības ar atsevišķiem izņēmumiem veido šīs padomas. Nav šaubu, viņas būs, bet viņas neizpildīs to funkciju, ko no šim nultā līmeņa pašvaldībā mēs būtu sagaidījuši. Ja, piemēram, Kandavā būtu nultā līmeņa pašvaldība, ja Kandavas novads, nu visi zina, kas ir Kandavas novads, viņš ir pietiekams, pašpietiekams novads, lai tur varētu mierīgi vietējai kopienai uzticēt, rūpēties par bērndārs, par to, kādas elementārās ielu remonti, līniju, kur uzvilkt, kultūras jomas pasākums. Nu, to taču varēja visu darīt. Nu, kāpēc mēs izlaidām ārā šo iespēju? Tā vietā mums ir norma, kas parasti to, ka var veidot. Ja grib, tad var veidot. Pašvaldībām pietiek šobrīd šiem te novadiem ar šādu pieeju. Visa ekonomika koncentrēsies šajos novadu centros un neviena pašvaldība nespēs tam pretoties. Ja mēs no valsts puses nenoteiksim veidu, kādā veidā nodrošinās šī teritorijas vienmērīga attīstība. Un nultā līmeņa pašvaldības bija tas veids, kā nodrošinās šo te vienmērīgu teritorijas attīstību. Lai ne tikai centrā, lai dobelē domāt arī par to, kā tērve tauca attīstīsies tālāk, lai arī šīs te tālākās teritorijas tiktu attīstītas. Ekonomiskie izaicinājumi, kas ir ikvienai pašvaldībai, liekas to iespēju. Viņas nespējas pašas saviem spēkiem pieņemt šos lēmumus, viņas būs spiestas ekonomisko kapacitāti koncentrēt centrā. Tāpēc jau ir Saeima arī vajadzīga, lai noteikti no augšu šos te vadošos vadlīnijas. Bet, diemžēl, tas netiek darīts. Paldies kolēģiem, kas ir gatavi iesaistīties šajā diskusijā, labprāt arī jums padebatētu. Bet manā ieskatā šī te iespēja, tas nav tas, ko mums vajadzēja darīt. Mums vajadzēja obligāti un vēlēti noteikti. Tas ir tas, ko vajadzēja, lai pilnveidot šo te administratīvo teritoriālo reformu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, divas lietas. Es par to startautisko pieredzi, es nebraucu politūrismā, bet pārbaudīt tādas praktiskas dzīves lietas. Ziniet, kā tur nav tā kā Latvijā, kur Latvijā visur ir padomas, tikai saliek padomas, jo kas ir tādas siltās vietas, lai pēc tam ar tām smalkajām mašīnām braukt uz Saeimu vai uz kurienu. Bet tur ir tā, es jums pastāstīšu, kā ir, ka parasti kaut kā pašvaldībā saimnieks vienkārši ir. Nu, tāds vīrs, kurš vienlaikus ir arī kaut kāds, piemēram, hokeja treners vai futbola treners, ja, ko pazīst visus, kas tur dzīvo, bet nevis padoms. Jo padoms ir tikai, lai, kā saka, iekasēt naudu BMW un visādām citādām lietām. Starp citu, pa BMW runājot, es gribēju atvainoties diviem cilvēkiem šodien. Viens no tiem ir Sands Riekstiņš. Viņš pārtraukumā teica, ka viņš brauc vecu klamu, nevis jaunu BMW. Es ļoti atvainojos Sandu Riekstiņu par to, ka es nenovērtēju jūsu automašīnu pietiekam cienīgi. Tas ir numur viens un numur divi. Es gribēju atvainoties arī Prievīšu partijas pārstāvim, Kolkungam, kur vecāki, tāpat kā es, savus bērnus aizsūtīju Spāniju, arī regulāri visiem, tas ir zināms, dzīvo Spānijā, starp citu, ja? Pelnu šeit, bet arī šādi tad dzīvo tur, ja? Tā ir tā divkosība Nacionālās apvienības un Prievīšu divkosība. Bet es gribu atvainoties par to, ja es kaut kur saku netaisnību, tad es par to atvainoju, saku, nu, piedodīt, ja? Kolkungs. Tas ir tas,
ir jauki, tas ka jūs tas, atvainojaties, bet lūdzu atgriezieties šajās debatēs pie tēmas.
Jābeidz divkosību.
Tātad vārds deputātei Ilze Indriksonai.
Labdien, kolēģi! Par 205. priekšlikumu. Šis ir komisijas priekšlikums, kurš nav ideāls, protams. Un varbūt tieši tāpēc, ka šī ir jauna iecere un jauns redzējums, kā pašvaldībām veidot šīs iedzīvotāju padomas. Es saprotu, ka darba grupa bija čakli ilgi un daudz strādājusi, un komisija arī, ja mēs paskatāmies, cik mēnešu šo likumprojektu un cik sēdes tam veltījusi, nu, varētu teikt tā, labākais iespējamais piedāvājums šobrīd tas ir. No tās ieceres, kas bija sākumā, ir palicis šajā likumā ļoti maz, bet tas dod iespēju pašvaldībām to darīt, pierādīt, ka viņas novērtē iedzīvotājus un grib ar viņiem sadarboties, Es esmu ļoti pārsteigta, ka Valēņkungs neuztica šajā gadījumā pašvaldībām, jo parasti vienmēr tiek uzsvērts, ka pašvaldības pašas zina, pašas dara un maz viņām ir varbūt jānosaka, ko obligāti darīt. Bet arī man ir vilšanās, protams, ka ir teksts var izveidot, jo tas norāda, ka liela daļa to var arī nedarīt. Galvenā diskusija bija par jautājumu, vai izdosies to izdarīt, jo ir gadījumi, kad varbūt pagastā nav cilvēki, kas grib šajā padomē darboties, vai neizdodas sanākt pietiekoši daudz iedzīvotājiem, lai ievēlētu šo padomu, bet noteikti, manuprāt, katrai pašvaldībai ir jāpamēģina to izdarīt. Tāpēc es domāju, ka mēs arī uz trešo redakciju vēl varētu izdiskutēt, vai vārdi var izveidot, nebūtu jāizstāj ar jāveido, nevis jāizveido, kad ir būtiska atšķirība, jo Pūtas kungam viens no iebildumiem bija, ko darīsim, ja neizdodās, nu tad piespiedu kārtā, ja no vienai padomē neiesēdinās, es piekrītu, bet to, ka katrai pašvaldībai obligāti būtu jābūt uzdevam to mēģināt izdarīt un organizēt šīs tiešās vēlēšanas šai iedzīvotāju padomē, to gan es domāju, ka mēs nedrīkstētu palaist garām un šādu risinājumu ir jāieliek likumprojektā. Paldies.
Mārts deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Paldies, interesants mums piesaist šajās debatēs, bet es jums vēlreiz mēģināšu paskaidrot, ko es ar to biju domājis. Tā novadu lielums šobrīd, viņš ir piekritīsiet, viņš ir ļoti liels. Un tie ekonomiski izaicinājumi ikvienā pašvaldībā arī ir ļoti lieli. Un pašai pašvaldībai pieņem šo lēmumu par to, ka viņiem būs šīs te novadu padomas vienalga, kā mēs viņus tur nosauksim, viņiem tas būs ārkārtīgi grūti pieņemams lēmums, un visticamāk viņus arī nepieņems. Un tur nav ko pārmest, ja viņiem ir finanšu resursu trūkumas, viņiem vienkārši būs grūti aiziet uz šo lēmumu. Un tas ir tas šīs lielo novadu lielākais mīnus, ka šī vara ir pārāk tālu. Ideālā gadījumā būtu bijis perfekti, ja mēs būtu panākuši to, kad paši iedzīvotāji ievēl šīs te padomas, un viņiem ir konkrēts resurs, un mēs centralizētu nosakam to, nosakam šos noteikumus, visi kopā nosakam, kas viņiem būs kāds, un tas ir tas jautājums par šo funkciju pārdali. Manā ieskatā vajadzēja izdarīt to funkciju pārdali, pateikt šīm te nultā līmeņa pašvaldībām ir 1, 2, 3, 4, 5 elementārās funkcijas, no kurām dažas ir īpaši svarīgas, kas tieši veido šo pašvaldību, veido šo piederību šai vietai. Lokāla patriotisms, visas šīs lietas, tas ir kultūra, tas ir primārā izglītība, nu tas ir tas, ko varēja nodot šīm teritorijām tuvāk. Šobrīd mēs šo iespēju, diemžēl, straujiem soļiem palaižam garām. Pašām pašvaldībām tieši finansiālu, ekonomisko, sociālu ekonomisko apstākļu dēļ viņas to nespējas pieņemt. Un tie, kas pieņems, tas šīs funkcijas, kas tur tiks nodotas, mēs paši pēc tam redzēsim. Tie būs varbūt forši PR stāsti, bet tas nebūs pēc būtības tas, ko vajadzēja. Tas būs uz papīra, bet ne pēc būtības.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
205. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 205. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 0 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
206. Deputāta Valaiņa priekšlikums saistīts ar apstiprināto 205. Priekšlikumu un komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
207. Saskaņas frakcijas priekšlikums saistīts ar 205. Un nav balsojums.
Tā viena mirklis. Jā, priekšlikums nav balsojams.
208. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī nav balsojams.
Tas ir atbalstīts. Vienu mirkli. Konsultēsimies ar juridisko biroju. Labi, tātad situācija, ka priekšlikums ir atbalstīts, bet balsojams nav. Taisnība visiem. Tā, godātie kolēģi, deputāti Aldis Adamovičs, Uldis Augulis, Valērijas Gešiņas, Andris Skrida, Sandis Riekstiņš lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 5. maija, pulkstens 9:00. Par to mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu, balsosim par pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 5. maijam, 9:00. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62, pret 2 atturas 0. Tātad esam lēmuši par pārtraukumu līdz šā gada 5. maijam, 9:00. Paldies Goldbergas kundzei par saturīgo ziņojumu un darba komisijas vārdā. Par šodien paredzēto atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Par deputātu Kariņas Sprūdes, Māra Mažvilo, Erika Pucene, Julija Stepaņenko, Ļubovs Švecelis jautājumu iekšlietu ministrei par epidemioloģiskās drošības un citiem noteikumu pārkāpumiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Kariņas Sprūdes, Māra Mažvilo, Erika Pucene, Julija Stepaņenko, Ļubovs Švecelis jautājumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par prognozēto energoresursu pieejamību, cenu kāpumu un valsts atbalsta veidiem sabiedrībai energoresursu krīzes gadījumā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Godā tie parlamentārie sekretāri, lūdzu vēlreiz atgādiniet saviem ministriem par jautājumu atbilžu sēdēm. Laiks ir skaidri zināms, tās ir ceturtdienas, 17:00. Lūdzu ministriem rezervēt šos laikus atbilžu sniegšanai Saeimas deputātiem. Vēlreiz lūdzu parlamentārie sekretāri atgādiniet ministriem par šo laiku un ministri, lai lūdzu šos laikus rezervētu. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Andrejam Klimentjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labi, nav reģistrējušies Kristīna Baumeņa, Raimonds Bērmanis, Aldis Blumbergs, Uldis Budečis, Boris Tilējiš, Jānis Dombrava, Višlavs Dombrovskis, Jānis Duklos, Krišēns Felmanis, Jānis Krišēns, Artis Lējiņš, Inis Libiņa Egnere, Vladimir Nikanovs, Evija Papule, Igor Pīmenovs, Juris Pūce, Juris Ansāns, Ilga Šuplinskaid un Šterumnieks, Anta Teraude, Zenita Tecika, Jānis Urbanovičs, Inis Savojka, Jānis Vucāns, Gaidīs Zemurs, Evitam Zaldegros. Paldies!
Pārtraukums līdz 5. maijam, 9:00.